Základem pro dnešní kázání je příběh zapsaný v 16. kapitole Lukášova evangelia. Lukáš, 16. kapitola, v prvních 9 verších. Ježíš svým učedníkům řekl: Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dál nemůžeš být správcem. Správce si řekl: Co budu dělat, když mě můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někdo přijal do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: Kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl: 100 věder oleje. Řekl mu: Tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému: A kolik jsi dlužen ty? Odpověděl: 100 měr obilí. Řekl mu: Tu je tvůj úpis, napiš 80. A pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele, až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, tohle je docela bombastická historka. Její mravní naučení nás, hádám, spíš leká než těší. No, pokusme se tady přijít na kloub i tomuto textu. Pročetl jsem několik výkladů. Takřka všechny se shodly na tom: pozor, je to podobenství, neberte to tak vážně, neberte to tak doslova, v podobenství jde o jednu jedinou myšlenku, všechno ostatní je ilustrace, jen nese obsah, radši to zapomeňte. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Toť smysl podobenství. Je to důraz na prozíravost. Jít do toho naplno. Jakýsi poustevník se rozplakal při pohledu na nalíčenou prostitutku. Ptali se ho proč. A on řekl: Ta žena investuje nepoměrně víc času do toho, aby se líbila chlapům, než já do toho, abych se líbil Pánu Bohu. Ale smyslem tohoto příběhu přece není oslava prostitutky. Či misionář František Saverský kritizoval církev za to, že do Japonska nejprve přijeli obchodníci a až potom se rozhoupali misionáři. A zase smyslem toho příběhu není oslava obchodníků. To jen synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. No tak si vemte příklad z toho Víti Koženýho. Jde za svým ziskem a udělá pro to cokoliv. A pán Ježíš se podobenstvím ptá: Byli byste ochotni udělat pro pána Boha fakt cokoliv? Tohle je jeden směr výkladu. Má, hádám, jedinou vadu na kráse a to je poslední verš dnešního hlavního čtení. Když ten příběh shrne sám Ježíš a řekne: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátelé a až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. V tom podobenství jde o víc než o prozíravost. A není to podobenství, ale alegorie. Má víc rovin. Snad, že každý prvek tam má nějaký význam, včetně těch čachrů z účty a ze spronevěrou. A podotýkám spronevěrou ve velkém. Tam jde o desítky hektolitrů oleje, o stovky metráků obilí. Převedeno na dnešní kupní sílu se ty správcovské čachry pohybují někde okolo 3 milionů korun. Jestliže ale každá část příběhu má nějaký význam, pak máme před sebou zapeklitý problém. Nad takovýmto textem si vyrojí řada otázek, na které na rovině běžné o morálky odpověď zjevně nenajdeme. Jenže ono je to tak v Bibli často. Když se pokusíte seškrtat Bibli na seznam pravidel, dřív nebo později narazíte. Právníci asi zalkají, ale po mém soudu největší průšvihy ve výkladu Bible nastaly, když se do toho pustili oni. Utřídit si biblické výpovědi do nějakého strukturovaného logického systému jde jen za cenu razantního škrtání v Bibli, vypouštění nepohodlných pasáží, to na straně jedné, a na straně druhé ještě za cenu omezováním různých možných výkladů toho, co v Bibli ponecháme. Cena po mém soudu nepřiměřeně vysoká. Raději ponechme Bibli tak, jak je, smiřme se s tím, že jsou ta místa nepohodlná, nesrozumitelná, mnohdy těžko sladitelná s realitou církevního života. Na pomoc k pochopení tohoto textu vyjdu z faktu, že když Pán Ježíš lidi chtěl něco naučit, vyprávěl jim prostě příběhy. S příběhem totiž dost dobře nemůžete nesouhlasit. S příběhem se nemůžete pohádat. A přitom se vás příběh může zcela osobně dotknout. To je úchvatný triček. Tak Pán Ježíš vyprávěl příběh o zlých vinařích, co pobíjeli služebníky, majitele vinice, nakonec zabili i majitelova syna. Přítomní farizeové nemohli říct, hele Ježíši, ty lžeš, to se nestalo. Je to příběh, je to vyprávěnka. Kdybyste si ho nechali jen v hlavě a chtěli ho rozumem zkoumat, zavede vás to na cestě zbytečných otázek, ale lidi pochopili, o co jde, nikoho nenapadlo dumat nad tím, kde ta vinice stála, jak se jmenoval majitel a tak dále. No a farizeové se naštvali, protože ten příběh si nechali stoupit do hlavy a z hlavy nechali se stoupit do srdce, prožili si ten příběh a poznali se v něm. Moc dobře poznali, že Pán Ježíš mluví o nich. Matouš 21. kapitola. Nemuseli se naštvat, mohli se třeba sami nad sebou zamyslet, zamyslet se nad svým životem, mohli se změnit, měli se změnit, ale to už je zas další věc, to bychom příliš utekli od našeho příběhu. Podtrhuji příběhu. Tohle podobenství o nepoctivém správci, to je zase jeden takový příběh. Vyprávěnka. Nikoho by nenapadlo dumat nad tím, kde bydlel ten boháč, jak se jmenoval správce. Prostě máme ten příběh v hlavě a on tam nesedne. Nedá se zařadit do šuplíku s nalepenou cedulkou, Pán Ježíš nám skrze podobenství radí, jak se máme chovat. Protože ukrást něco zaměstnavateli a dát to potom někomu jako dárek a ještě být za to pochválen, to protiřečí základnímu lidskému chápání slušných mravů i o lidí, kteří se o desateru božích přikázání v životě nedoslechli. Nechme tedy sestoupit příběh z hlavy do srdce, staňme se součástí toho příběhu, v rámci alegorie tam najdeme své spoluherce, my se zkusme tak říkajíc vtělit do pozice onoho nepoctivého správce, protože to je naše role. Majitel velkostatku, bezejmený boháč, to je Bůh. A Bůh si nás teď povolává a řeší, jakže jsme teda hospodařili s tím, co nám svěřil. Nám lidem. Když si dávno postavil člověka doprostřed zahrady Edena, aby ji obdělával a střežil. Před výrazně kratší dobou postavil do tohoto světa nás, vyzval nás, abychom mu ve všech národech získávali učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učili je zachovávat všechno, co nám přikázal. K obdělávání a střežení vybavil člověka svaly i rozumem, v té službě Božímu království přidal ještě spoustu dalších darů, v první řadě dar Ducha Svatého. No, tak jak jsme to využili? Ježíš svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk, ten měl správce a toho obvinil, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Aha. Ten příběh, toť zajímavé, vůbec nenabídne možnost pokání. A mě z toho vyplývá, že jsou chvíle, kdy si uvědomíme, že jsme něco udělali špatně, ale na pokání nějak nemáme sílu. Na práci nejsem a žebrat se stydím. A Pán Ježíš nechce, abychom se začali hodně rychle tlačit do něčeho, na co nemáme. tuhle chvíli by Kalvín varovně zvedl prst a řekl by Luterovi, že věřit Bohu a spolehat na jeho milosrdenství, že to zas tak úplně nestačí, je potřeba dát se na pokání, napravit všechno, co jsem pokazil a začít se chovat slušně. Vždyť o tom přece na spoustě míst Pán Ježíš mluví. Jo, mluví. Ale tady ne. A my si vykládáme tenhle příběh. Kalvín byl právník. Chtěl mít všechno pěkně srovnané do škatulek. Nefunguje to. Někdy na pokání nemáme dost vnitřní síly. Napravení všech našich vin většinou není možné. Musíme žít s vědomím vlastních vin, které patří k našemu životu, ať děláme, co děláme. A přesně do téhle situace mluví to dnešní podobenství. Když člověka mrzí, že Pánu Bohu něco dluží, ale nic s tím nenadělá, protože toho buď není schopen fyzicky nebo psychicky, na práci nejsem a žebrat se stydím. Jo, to jsme my. Když jsme si uvědomili, že své křesťanské povinnosti jsme neplnili a moc dobře víme, že teď už to nedoženeme. Vědět to a přesto se tvářit, že do toho jdu, to by byla buď titánská pýcha, na práci nejsem, ale pracovat budu, nebo ztráta sebeúcty. Žebrat se stydím, ale žebrat začnu. Miluj blížního svého jako sebe sama, znamená taky buď milosrdný k sobě, jako budeš k druhým. Nebuď k sobě tvrdší než vůči druhým. Měj se rád. Udělej si někdy dobře. Ale co teď? Co dál? Podobenství pokračuje. Měli bychom složit účty, protože dál nemůžeme být služebníky Božího království. Řečeno slovy katolické liturgie, často hřešíme myšlením, slovy i skutky, nekonám, co mám konat, je to má vina, má veliká vina. Zkuste si to představit v praxi. Třeba tak, že by vás vyrazili z kostela. Taky se to tu a tam dělávalo a tu a tam se to stále ještě dělává. Už v Novém zákoně k takové praxi vyzývá apoštol Pavel. Nejspíš něco takového znamenalo vydání těla satanu, jak to prožili Hymenájos a Alexander, které Pavel vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. No tak, kam jít, když nás vyhodí ze sboru? Kdo se s náma bude bavit? Kostelový lid přiměřeně aplikuje slova apoštola Pavla, odmítne se stýkat s tím, kdo si sice možná stále ještě říká bratr, ale je to hříšník, a proto ho odstranili ze svého středu, tedy odmítají se bavit s námi. Máme před sebou posledních pár dní, kdy se s námi možná ještě někdo baví, co teď? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Napravit to nedokážu a takhle razantní změnu životního stylu taky neunesu. Nedokážu se změnit. Potřebuju, když už ne stejný, tak co možná podobný okruh přátel. Když už ne stejný, tak co možná podobný způsob života jako doposud. Ty lidi, se kterými jsem se stýkal, protože mají podobné zájmy, podobný pohled na svět jako já, ale co teď? Nebo si to podobenství pustíme k tělu ještě víc, natvrdo, ona zřetelněji vyzní pointa, vezměte si ho jako podobenství o posledním soudu. Je to stále podobenství o nás a o Pánu Bohu, ale otázka je ne po nějakém jednotlivém provinění, ale po tom, co jsme dělali během celého života. Stará katechismová odpověď na otázku po smyslu lidského života odpovídá, že tu jsme proto, abychom Pánu Bohu sloužili a tak dobře žili a po dobrém životě do Božího království došli. K téhle službě, k tomuto dobrému životu, k téhle cestě a vejití do Božího království nás Pán Bůh vybavil, dal nám ty své dary, dal nám ty příslovečné hřivny či talenty, jak to známe z jiného podobenství. Co uděláme, až se nás Pán Bůh zeptá, co jsme teda nadělali s těmi hřivnami, které nám dal? A my si uvědomíme, že jsme mamlasové. Nedokázali jsme se rozhoupat a tyhle hřivny jsme zakopali. Pán Bůh nám dal spoustu dobrých darů. Dar výřečnosti, logického myšlení, jinému hudební talent, jinému schopnost krásně kreslit, dalšímu schopnost vyprávět příběhy, schopnost hezky se na druhé smát, schopnost druhého pořádně obejmout a pohladit. Kurňa fix, takových věcí umíme a nijak jsme se je neučili, prostě tu jsou, my tuhle schopnost máme a Pán Bůh řekne, hele, tyhle hřivny jsem ti dal, skládej účty fešáku. Proč jsi byl na světě? abys mě sloužil a tak dobře žil a po dobrém životě do mého království došel, využil si je vůbec někdy k něčemu takovému? No a my řekneme, aha, a průšvih. A co teď? Tak nebe jsme prošustrovali a k tomu všemu musíme ještě nějaký čas žít na téhle zemi. Odloučení od Boha, od jeho požehnání, protože tohle nám řekl jasně, že máme padáka, no musíme nějak nakládat s tím, co máme. A tak si uvědomíme, jakéže dary nám Pán Bůh dal. Dal nám dar výřečnosti, logického myšlení, hudební talent, schopnost krásně kreslit, schopnost vyprávět příběhy, schopnost hezky se na druhé smát, schopnost druhého pořádně obejmout a pohladit. A dal, jsou to ty svěřené hřivny, které v tomhle světě měly sloužit Bohu, budování jeho království. No ale ono se to dá využít i jinak. No tak se do toho pustíme. Tomuhle povím pěkný příběh. Tomuhle pomůžu s matikou. Tamhle tomu nakreslím pěknýho běžícího koně. Tamhle tu obejmu a pohladím. Řekněme si to otevřeně, ono páchat dobré skutky, když to nic nestojí a ještě nás za to druzí mají rádi a vlastně docela fajn. Do nebe nás tedy Pán Bůh nepustí, ale těch posledních pár let, než půjdeme do pekla, si aspoň užijeme. A ejhle, tihle nás vítají, protože jim pomůžeme uspat děti pěkným příběhem. Tuhle nám volají, že potřebují poradit s goniometrickými funkcemi. Tamhle ten má splín a hledá někoho, kdo s ním zajde na dvě decky červenýho. No tohle přece zvládneme, tak jdeme. A teď to podstatné, teď přijde poselství dnešního podobenství. Pán Bůh se na to kouká a je spokojen. Bůh dává do tohohle světa spoustu dobra. Ba dokonce všechno dobro, protože on je zdrojem všeho dobrého, co jen v tomhle světě je. Každý dobrý dar, každé dokonalé obdarování z hůry sestupuje od Otce nebeských světel. A teď vidí, jak si z těch dobrých darů, které dal nám, ukrádáme pro sebe. Jak si získáváme přátele tím, že z dobrých božích darů děláme svoje vlastní schopnosti. Jak talent vydáváme za výsledek našich schopností, naší píle, našeho snažení. A Bůh se pochechtává a říká si, no tak fajn, když si to užij človíčku, mě z toho hlava nebolí. Mám dost pro všechny, ještě zbývá. Když ti to udělá radost, když tě to potěší, když ti to získá přátelé, si to užij ve zdraví. Možná ti to nedošlo, človíčku, ale tohle je království Boží. Když lidem je spolu fajn, když přijímají moje dobré dary a slouží jimi ku radosti těm druhým. Tohle nám říká Bůh skrze tohle podobenství. Jde mu o to, aby na tomhle světě bylo lidem dobře. Proto má být Boží království už tady mezi námi. Že jsme tu a tam na Pána Boha zapomněli. Že jsme si z těch dobrých božích darů začali stavět vlastní pomníčky. Hajhou, z toho se nestřílí a už vůbec se za kvůli tomu neposílá do pekla. A apoštol Pavel to dobře pochopil. Přijal to za své a tak píše divné věty. Někteří káží Krista ze závisti a řevnivosti, jiní z touhy po uplatnění, někteří proto, aby Pavla sedícího ve vězení naštvali. Pavel říká, no a co? Jen když se jakýmkoliv způsobem, s jakýmikoliv úmysly, hlavně když se zvěstuje Kristus, z toho já se raduju a z toho se budu radovat. Zvláštní. Podobně zvláštní jako to dnešní podobenství. Bůh je totiž zvláštní. A když se někdo připodobní k Bohu, bude taky zvláštní. Zvláštní přesně v tom slova smyslu, jak se to používá, totiž když chceme nějak slušně naznačit, že nám to nesedne. Nebo si vzpomeňte na nevěstku Rachab z prvního čtení. Paní, která zradila svůj lid, lhala svému králi, ukryla nepřátelské vyzvědače, umožnila jim útěk. A my tvrdíme, že jednala dobře, chválihodně. Situace nevěstky Rachab, Pavlova situace, stejně jako tohle Ježíšovo podobenství, prostě nemá běžné morální řešení. Když ho budeme brát jako pravidlo pro jednání, nesedne nám to. A o to tu jde. Máme poznat, že život je složitější a že se v něm dějí věci prapodivné, které budeme muset taky prapodivně řešit. Nikdy se nám nepodaří sepsat katechismus, do kterého vměstnáme biblický pohled na všechny životní situace. Nikdy se nám nepodaří vytvořit definici Boha. Protože slovo definice je odvozeno od slova finis, tedy hranice, a Bůh nic takového nemá. Vždycky nám nějak uteče těm našim formulacím a vymezením. Hodně mi s tím dnešním příběhem souvisí Ježíšovo amen pravím vám, že všechno bude lidem odpuštěno. Hříchy i všemožná rouhání. Jenom když se dobro začne vydávat za zlo, to se neodpouští. Ale to, že Pánu Bohu ubíráme jeho zásluhy, že z jeho darů děláme svoje schopnosti, že si tady na zemi stavíme pomníčky, aby se o nás ještě po příští generace vyprávělo, to Pán Bůh nebere zas tak vážně. Až nebe a země pominou, tak tohle zmizí v jediném blafnutí ohně posledního soudu. Přineslo to někomu radost? Potěšilo to někoho? Pomohlo to někomu? Prosvětlilo to tohle naše údolí stínu smrti? To jsou přece poklady, které přetrvají. To jsou podstatné otázky. I těmi z božího pohledu naprosto nespravedlivými zásluhami, kterými jsme si my tady na zemi získávali kladné bodíky v tomhletom světě, kterými jsme si na tomhle světě získávali přátelé, tak jsme do tohohle světa vnášeli něco dobrého. A to znamená, že jsme ty hřivny nezakopali. Jo, použili jsme je k vlastnímu prospěchu. Ale ten se nakonec ukázal jako prospěch mnohých dalších. A Bůh, který službu potřebným přijímá, jako by to byla služba jemu, je spokojen. A stojí v otevřené bráně do svého království, aby i nás přivítal do věčných příbytků. Je to vlastně úžasný příběh, protože nám dává naději Božího království pro lidi, kteří Bohu neslouží, dobré Boží dary využívají k tomu, aby byli oblíbení, a skutečně oblíbení jsou, jen Pánu Bohu za to nikdo ani nepoděkuje. V tomto příběhu poznáváme Boží neskutečné milosrdenství, ve kterém těmhle těm lidem odpouští, že ho neposlouchají, že mu neděkují, že ho nechválí a neoslavují. Vždyť přece Bůh pro sebe samého nic nepotřebuje a tak pro sebe samého nic nechce. Tohle všechno dobré naplánoval pro nás, pro lidi. A ve chvíli, kdy se to dobré mezi námi lidmi děje, třeba z důvodů velmi pochybných, tak Bůh se raduje. Amen.